Lioka toko fa telo ambin'ny folo.
Ary tamin'izany andro izany, nisy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesosy ny nanjon'ny Galileana, izay naharoharo ny mpilato tamin'ny fanatiny ny rany. Fa Jesosy namalika nanao taminy hoe, ataonareo va fa ireny Galileana ireny no mpanota mihoatra noho ny Galileana rehetra, satria nozoiny izany zavatra izany izy? Tsia hoy izaho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo, dia horingana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary ireny 8:30 ireny izay nianjeran'ny tilikambo tao Siloama ka maty, ataonareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay monina ao Jerosalema ireny? Tsia hoy izaho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo, dia horingana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary nanao ity fanoharany ity izy hoe, nisy olona nanana viavy nambolena teo tanim-boalobony, dia nakeo izy nitady voataminy fa tsy nahita. Ka dia hoy izy tamin'ny mpamboatra ny tanim-boaloboka, indro efa telo taona izay aho no tonga nitady voatamy ity aviavy ity fa tsy nahita. Kapao io, nahoany io no manimba ny tany? Fa ny mpamboatra namalika nanao taminy hoe, tompoko, avelao ihany izy amin'ity taony ity mandra-piadiko manodidina azy ka asiko zezika, angamba mbola hamoy izy, fa raha tsy izany dia ho kapainao ihany.
Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indro nisy vehivavy izay nanana fanahy mahafarofy 8:30 taona, ary nanjoko izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe, raha vehivavy, afaka amin'ny rofinao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy, ary niaraka tamin'izay dia nitraka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary ny mpanapaka ny sinagoga dia tezitra, satria Jesosy nahasitrana tamin'ny sabata, dia namalika nanao tamin'ny vahoaka hoe, henemana izao no azo anaovan-draharaha, koa avio sitranina amin'izany fa tsy amin'ny andro sabata. Fa namaly azy ny tompoka nanao hoe, ry mpiatsara velatsihy, moa tsy samy mamaha ny omby na ny biriky ny ala amin'ny fihinanam-bilona amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy hisotro rano? Koa ity vehivavy zanak'i Abrahama ity, izay efa nafatotry Satana izao 8:30 taona izao, moa tsy tokony hovahana ho afaka amin'izany fatorana izany amin'ny andro sabata va? Ary raha nilaza izany izy dia nangaika izay rehetra nanohitra azy, fa nivoaka rehetra ny faly noho ny zavatra malaza rehetra nataony.
Dia hoy Jesosy, tahaka n'inona ny fanjakan'Andriamanitra ary inona no anarako azy? Tahaka ny voatsinapy izy izay nalain'olona ka nambolen'ny tao an-tanimboly ary naniry ka tonga hazo ary ny voromanidina nitoetra teo amin'ny rantsany. Ary hoy koa Jesosy, inona no anoharako ny fanjakan'Andriamanitra? Tahaka ny masirasira izy izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba intelo ny famarana mandra-pahazo ny masirasira azy rehetra. Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna sy ny vohitra nampianatra sady nandroso akany Jerosalema. Dia hoy ny anankiray taminy, tompoko, moa vitsy va ny hovonjena? Ary hoy izy tamin'ny olona, misese aho hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, fa hoy izaho aminareo, maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Rehefa mitsangana ny tompon-trano ka manidiny varavarana, ary ianareo mijanona eo alatrano mandondona ny varavarana ka manao hoe, tompoko, voay izahay, dia hamaly izy ka hanao aminareo hoe, tsy fantatro na avitaiza ianareo. Ary amin'izay ianareo dia hanao hoe, nihinana sy nisotro teo anatrehanao izahay ary nampianatra teny an-dalambenay ianao, fa izy iteny hoe, lazaiko aminareo, tsy fantatro na avitaiza ianareo. Mialaha amiko ianareo rehetra mpanao meloka, any no isy ny fitomaniana sy ny fikitroanify, ary raha mahita ny Abrahama sy Isaka sy Jakoba ary ny mpaminany rehetra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianareo, fa ny tenanareo kosa dia voaroaka ny velany. ary ro tonga avy any antsinanana sy avy any andrefana ary avy any avaratra sy avy any atsimo ireny ka hipetraka hihinana eo amin'ny fanjakan'andriamanitra ary indro misy ny aoriana ho aloha ary misy ny aloha ho aoriana.
Tamin'izany ora izany indrindra dia nisy fariseo sasany nankeo amin'i Jesosy ka nanao taminy hoe: mandehany ianao ka miala eto fa ta hamono anao Herôda. Fa hoy izy taminy: mandehana lazao amin'izany amboa haolo izany hoe indro mamoaka demonisy mahasitrana ho anio sy ampitso, ary raha afaka ampitso dia ho tanterahina ny amiko. Kanefa tsy maintsy mandeha ihany aho anio sy ampitso sy raha afaka ampitso, fa ny mpaminany tsy azo vonoina raha tsy any Jerosalema. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay ny rahina any aminao, impiry aho no ta hanangona ny zanakao tahaka ny fanombanin'ny akoho ny zanany eo ambanin'ny elany fa tsy nety ianareo? Indro avela ho anareo ny tranonareo, ary lazaiko aminareo, tsy ahita intsony ianareo mandrapilaza anareo hoe isaorana ny izay avy amin'ny anaran'i Jehovah.